Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhat në valet e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues në këtë emision të fundjavës ditë djelë. Fillimisht, ju njohim me titut kryesor. Kompania sërbe Elektro Sever shkela fatin e përcaktuar me marveshjen e Bruxellit për energjin elektrike. Shkala e papunësis në Kosovë vazhdon të mbetet mbi 25%. Ministria e Turizmit të Shqipërisë në Beograd thotë se numri turistëve sërb që kanë vizituar Shqipërinë është rritur për 100% në krahasim me vitet e kaluara. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë së Veriut është duke përgatitur padi kolektive ndaj shtetit për shkak të refuzimit që të rris pagat. Janë disa emra që kanë nisur të përmenden si pasardhës të mundshëm të kryeministrit britanik Boris Johnson. Për këto dhe të tjera informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Elektro Sever ka shkelur afatet e parapara me urdhërfyesin për zbatimin e marveshjes për energji për të cilin Kosova dhe Serbia e mpajtuar me 21 qershor. Pas licencimit nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës me 24 qershor, kompania sërbe Elektro Sever është dashur t'i dorëzoj kostit dhe kecit të dhënat përfundimtare të konsumatorve të 4 komunave në veri. Nga bashkimi evropian si ndërmjetësues e dialogut Kosovë-Serbi thonë se presin që të dyja palet tu përmbahen hapave të rënda akord dhe t'i zbatojnë ata në kohën e duhur. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Kompania serbe Elektro Sever nuk i ka dorëzuar të dhënat e fundit për konsumatorët në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike KEC dhe operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë Kost. Gjithashtu Elektro Sever nuk i ka nënshkruar marrëveshjet e nevojshme teknike me KEC-in dhe Kostin në mënyrë që të operojnë në tregun e Kosovës për energji. Të dy këto obligime dalin nga udhërrëfyesi për zbatimin e marrëveshjes për energji për të cilin u arrit pajtimi më 21 qershor ndërmjet delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel. Si rezultat i obligimeve që dalin nga udhërrëfyesi, kompania Elektrosever është e licencuar nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës ZRE më 24 qershor. Në dokumentin udhërrëfyesit, i cili është bërë publik nga i dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak, thuhet që brenda 7 ditëve të lëshimit të licencës, Elektrosever do t'i ofrojë KEC-it dhe Kostit të dhënat më të fundit për konsumatorët në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Po ashtu, në udhërrëfyes thuhet që pas 10 ditëve të lëshimit të licencës për furnizim, Elektrosever do të nënshkruajë marrëveshën teknike me KEC-in dhe Kostin. Në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë, Elektroekonomia e Serbisë, e cila është themeluese e kompanisë Elektrosever, thotë se licenca që Elektrosever e ka marrë nga ZRE-ja ende nuk është funksionale dhe se kompania aktualisht nuk ka klient. Se ende nuk ka marrë të dhënat për konsumatorët, këtë e konfirmon edhe Kosti. Në një përgjigje me shkrim për Radio në Evropa e Lirë, ky operator i transmisionit ka theksuar që kompania Elektrosever nuk i ka siguruar ende kostit të dhënat siç parashihet në pikën e dytë në udhërrëfyesin për zbatimin e marrëveshjes për energjinë. Për më shumë, Kosti ka theksuar që marrëveshjet e nevojshme teknike janë nënshkruar nga ana e Kostit në përputhje me format standarde të këtyre marrëveshjeve të aprovuara nga ZRE-ja dhe janë dërguar për nënshkrim tek Elektrosever në afatin e paraparë sipas udhëzuesit, por ende nuk i kemi pranuar të njëjtat të nënshkruara nga kompania Elektrosever. Jemi në pritje të konfirmimit nga furnizuesi Elektrosever, thuhet në përgjigjen e Kostit. Pyetjet e njëjta i janë dërguar nga Radio Evropa e Lirë dhe KEC-it, por deri më tash nuk ka kthyer përgjigje. Radio Evropa e Lirë i është drejtuar qeverisë së Kosovës me pyetjet se çfarë pason pas mos respektimit nga Elektrosever të afateve të përcaktuara në udhërrëfyes, por deri më tash nuk ka arritur përgjigje. Nga BE-ja, si ndërmjetësuesi i dialogut Kosovë-Serbi, thonë se presin që të dyja palët u përmbahen hapave për të cilët janë pajtuar dhe ti zbatojnë ato në kohën e duhur. Bashkimi Evropian gjithashtu u bën thirrje të dyja palëve që të bëjnë përparim në të gjitha punët e tjera të pasgjithura që lidhen me zbatimin e marrëveshjes, thuhet në një deklarat nga zyra për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga zyra e regulatorit për energji e Kosovës konfirmojnë se Elektrosever në bazë të licencës që ka mund të caktojë vetë çmimin për konsumatorët përfundimtar. Tarifat me të cilat Elektrosever do t'i faturojë konsumatorët nuk do të jenë subjekti miratimit nga ZRE-ja, thuhet në përgjigjen e kësaj zyre për Radio në Evropa e Lirë. Kjo për shkak se sipas ZRE-s, Elektrosever është furnizues komercial dhe jo furnizues me obligim për shërbim publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org.
Përfaqësues të Byros Kosovare të Sigurimit presin që Kosova së shpejti të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër. Kjo, siç thon ata, do të mundësohet nën ombrellën e një shteti tjetër. Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i BKS-s, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka 2-3 shtete përmes të cilave do të arrihet kjo. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kosova po synon të bëhet pjesë e sistemit të kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, pasi e vetme nuk mund të arri, me që nuk është antare organizatës së Kombëve të Bashkuara, thonë përfaqësues të Byros Kosovare të Sigurimit. Për të diskutuar këtë mundësi, në Korik pritet të mbahet një takim me Këshillin e Byros Evropiane në Bruksel dhe përfaqësuesit e BKS-s, thot për Radio Evropa e Lirë Sami Mazreku, drejtor ekzekutiv i Byros Kosovare të Sigurimit.
Situata jonë dhe para një viti me tash është komplet ndryshe, nuk kemi kusht pa flesu. Kështu që unë pjesën tjetër është shumë më shumë procedurale edhe në mand që na vjen amini i Këshillit Byrore që na mundna me mu përgatit me bën një kërkesë përbashkë përmes një shteti tjetër. Ne aplikuar të komiteti aplikimeve në Këshill Byrore dhe me pritjet që përmendos.
Kosova është vendi vetëm në territorin e Evropës që nuk është antare e Këshillit të Byros Evropiane që siguron kartonin e gjelbër. Kartoni gjelbër është një certifikat ndërkombëtare sigurimi, e cila është e pranuar nga autoritetet e 47 vendeve në të cilat kartoni gjelbër është i vlefshëm. Kartoni gjelbër vërteton se një automjet përfiton në mënyrë të mjaftueshme nga mbulimi i përgjegjësisë nga sigurimi. Kështu, kur makina përfshihet në një aksident në territorin një shteti ku vlen sistemi kartonit të gjelbër, sigurimi mbulon koston. Për t'ju mundësuar Kosovës që të hyjë në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, Mazreku thot se janë plotësuar të gjitha kushtet. Ai nuk tregon se cili mund të jetë shteti përmes të cilit Kosova posynon sistemin e kartonit të gjelbër.
Kemi 2-3 opsione, por njëri është pak më serioz. Pastaj na më bën një ekip teknike, kjo ekip teknike më përcaktoi format, afatin, formën e policës, kur fillojmë aplikuar, sa ka më kon kosto etj.
Kushtet të cilat Byroja Kosovare e Sigurimit është dashur t'i plotësoj është në shkrimi marrëveshjeve bilaterale për njohjen reciproke të policave të sigurimit me shtetet e rajonit. Kosova ka marrëveshje për njohje reciproke të policave të sigurimit me Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut dhe me Malin e Zi. Kriteri kryesor teknik për kartonin e gjelbër është edhe ulja e numrit të automjeteve të paregjistruara në nivelin prej 5%. Zëdhënësi i qeverisë së Kosovës Përparim Kryeziu i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ky problem është zgjidhur dhe numri i veturave të paregjistruara ka rënë. Kjo sipas tij është mundësuar me fillimin e aplikimit të etiketave ngjitse për automjetet dhe me nxjerrjen e një udhëzimi administrativ që automjetet që nuk regjistrohen 2 vite me radhë largohen nga lista e automjeteve të paregjistruara. Me këto masa, kryeziu thotë se muajin e kaluar është arritur në vlerën 5% të automjeteve të paregjistruara. Sipas tij tashmë kriteret teknike janë plotësuar për kartonin e gjelbër. Sipas të dhënave zyrtare të Byros Kosovare të Sigurimeve, numri i veturave të paregjistruara është 22.600, ndërka është regjistruara 410.000. Pasi që Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi i veturave i lëshuar në Kosovë nuk vlen për vende tjera, si dhe vetura që hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurim shtesë, pavarësisht nëse kanë apo jo karton të gjelbër. Pagesa në kufi për sigurimin e autopërgjegjësisë ka qenë një ndër ankesat e vazhdueshme të diasporës, kryesisht për shkak të vonesave në kufi dhe kostove relativisht të larta. Shuma e tarifave të sigurimeve kufitare të autopërgjegjësisë ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike dhe periudha e qëndrimit në Kosovë. Personat që hyjnë në Kosovë me autovetura duhet të paguajnë 15 euro për qëndrim prej 15 ditësh, ndërka është qëndrimi për një vit ka vlerën e sigurimit prej 205 eurosh. Këto tarifa janë dukshëm më të larta për autobus dhe kamion me mbi 1 ton. Deri në gusht të vitit 2020, të gjitha veturat me tabela të huaja, të cilat kanë hyrë në territorin e Kosovës, kanë paguar një shumë për tarifat e sigurimeve kufitare. Vlera vjetore këtyre mjeteve në vetë, sipas dhënave të Byrosë Kosovare të Sigurimeve, ka arritur deri në 10 milion euro. Ndërkaq në gusht të vitit 2020, qeveria e Kosovës pati marrë vendim që të mbuloj sigurimin për diasporën. Për zbatimin e këtij vendimi, qeveria ndau 3 milion euro. Vendimi ishte në fuqi deri në dhjetor të vitit 2020. Në mars të vitit 2021, qeveria riktheu përsëri këtë vendim. Përmes pakos së ringjalljes ekonomike, qeveria ndau 5 milion euro mbështetje emërgatës me qëllim mbulimin e shpenzimeve të sigurimit kufitar. Në mars të këtij viti, qeveria ka lansuar formularin elektronik për subvencionimin e policave kufitare për të gjithë diasporën kosovare që hyn në Kosovë gjatë vitit 2022. Vendimet e qeverisë së Kosovës për të paguar me para të buxhetit sigurimet kufitare diasporës janë kundërshtuar vazhdimisht nga shoqëria civile. Grupi për studime juridike dhe politike, Instituti për politika zhvillimore dhe disa organizata tjera të shoqërisë civile kishin vlerësuar se ky shpenzim në këtë formë është plotësisht i pajustifikueshëm. Në vend të kësaj, qeveria civile ka kërkuar që qeveria e Kosovës nëpërmjet Byrosë Kosovare të Sigurimit të bëjë përpjekje konkrete që ta fusë Kosovën në kartonin e gjelbër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Lidhja e sindikatave të Maqedonisë është duke përgatitur padi kolektive ndaj shtetit për shkak të refuzimit që pagat e të gjithë punonjësve në administratën e shtetit të rriten për rreth 45 euro në përputhje me rritjen e pagës minimale. Sindikalistët thonë se kjo është më e pakta që duhet të bëjë shteti në kohën që për çdo ditë rriten çmimet. Në shenjë revolte, kryesia e lidhjes së sindikatave ka protestuar duke bllokuar bulevardet kryesore dhe institucionet e shtetit. Për detajet e tjera dëgjojmë Zërieta Hajro Jajagën me raportin e saj nga Shkupi.
Rritja e vazhdueshme e çmimeve dhe inflacioni i cili ka arritur në 14.5% krahasuar me vitin e kaluar imponon rritjen lineare të pagave prej 45 euro në përputhje me rritjen e pagës minimale, theksojnë sindikalistët në Maqedoninë e Veriut. Lidhja e sindikatave të Maqedonisë tashmë ka bërë të ditur se po përgatit padi kolektive ndaj shtetit për shkak të refuzimit që paga e të gjithë punonjësve në administratën e shtetit të rritet për 2800 denar, përkatësish 45 euro në përputhje me rritjen e pagës minimale. Tërpe Dejanovski, kryetari i sindikatës së punëtorëve nga qeverisja shtetërore në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se kërkesat e sindikalistëve për një kohë të gjatë hasin në vesh të shurdhër nga ana e autoriteteve të shtetit. Kemi informata se po përgatitet metodologji e re se zgjidhja do të jetë më e mirë nga ajo që ne kërkojmë, se zgjidhja jonë është zgjidhje ad hoc, se zgjidhja është vetëm populiste, ndërsa nga ana tjetër theksohet se zgjidhja që ofron qeveria, të cilën askush nuk e ka parë dhe e cila përgatitet në mënyrë të fshehtë, në vend se të përgatitet bashkë me sindikatat dhe të jetë produkti i përbashkët i qeverisë, do të hyjë në fuqi me 1 janar të vitit 2023. Shtrohet pyetja se çka do të bëjnë të punësuarit punëtorë deri me 1 janar të vitit 2023, kur e dim që para do ditësh u shtrëngtuar rryma, karburantet, produktet bazë të jetesës. Do të thotë qeveria për momentin absolutisht nuk e ka ndjesinë për të punësuarit e vet, thotë Tërpe Dejanovski. Por ministri i drejtësisë Nikola Tupančevski thotë se nuk e di se si të veprojë qeveria dhe si do t'i bindë sindikalistët të mos bëjnë padi kolektive kundër shtetit. Pa dyshim se ndërmjetësimi si formë paraprake e bisedimeve është më e lirë dhe njëkohësisht jep rezultate para se të arrihet në përmbushjen formale juridike të drejtave, ka thënë Nikola Tupančevski, ministri i drejtësisë. Por sindikalistët thonë se qeveria ka humbur shansin për negociata duke nënvizuar se nëse të drejtat e tyre nuk mbrohen nga gjykatat e vendit, në atë rast gjykatat ndërkombëtare do ta bëjnë këtë gjë dhe çdo punonjësi në sektorin publik i cili nuk ka marrë rritje për 2800 denarve, pas rritjes së pagës minimale do të mund të patisë shtetin, dhe këto mjetet i marrë madje dhe me njëhësimin e normës e interesit. Ndryshe vaji përgatim është rritur më shumë se 50%, ndërkohë që buka për 30%, qumshti, vezët dhe djathi shiten me çmime gati për 20% më të shtrenjtë nga viti i kaluar. Krahasuar me çmimet e ushqimeve, statistikat në periudhën maj-qershor të këtij viti tregojnë se karburant imigrantët kanë shënuar rritje për 17.2%, ndërkohë që në fillim të muajit të kaluar janë ndërprerë të gjitha masat e qeverisë për të zbutur goditjen e çmimeve, pas çka çmimet e produkteve ushqimore shënuan rritje për 20%. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Janë disa emra që lakohen në media si pasardhës të mundshëm të kryeministrit britanik Boris Johnson. Johnson ka dhënë dorëheqje të enten pas një sër skandalesh etike në kabinetin e tij, por ka thënë se do të mbetet në krye të qeverisë derisa të zgjidhet zëvendësuesi i tij. Në kronikën e vazhdim Shkëlqim Hysenaj na sjell emrat e disa që përmenden për pozitën e kryeministrit të ardhshëm britanik.
Gara për të zëvendësuar Boris Johnsonin në postin e kryeministrit britanik ka filluar jo zyrtarisht. Johnson të enten ka dhënë dorëheqje si lider i partisë qeverisës së konservatore, ndërsa ka thënë se do të mbetet kryeministër derisa të zgjidhet pasardhësi i tij. Tom Tugendhat, Suella Braverman dhe Steve Baker janë disa nga personalitetet që kanë shfaqur tashmë hapur interesim për leadership. Plani për zgjidhjen e kreut konservator do të konfirmohet javën e ardhshme, ndërsa kryeministri i ri pritet të zgjidhet deri në shtator. Johnson ka dhënë dorëheqje pas një sër skandalesh etike në qeverisjen e tij. Sevoni ka pasur akuza se ai ka mashtruar publikun në lidhje me sjelljen e papërshtatshme seksuale të një ligjvendi konservator, për të cilin është thënë se ka qenë në dieni. Përpara dorëheqjes së tij, gati 60 deputet konservator të niveleve të ndryshme kanë dhënë dorëheqje brenda 2 ditësh, duke vënë në pikë pyetje funksionimin normal të qeverisë. Në fjalimin e dorëheqjes, Johnson ka thënë se është vullneti i partisë së tij që ai të largohet. Mediat kanë kërkuar edhe emrat e tjerë si pasues të mundshëm të Johnsonit. Në mesin e tyre sekretarja jashtme Liz Truss, ish sekretari jashtëm Jeremy Hunt, sekretari i mbrojtjes Ben Wallace e të tjerë. Truss është e preferuara e partisë qeverisës së konservatore. Ajo ka kryesuar vazhdimisht sondazhet e bëra nga webfaqja Conservative Home. Truss, 46 vjeçë, ka kaluar 2 vjet të parë të udhëheqjes së Johnsonit si sekretare tregtisë ndërkombëtare. Ka mbështetur Brexitin dhe vitin e kaluar është emëruar kryenegociatore britanisë me BE-n. Ish sekretari i jashtëm Jeremy Hunt, 55 vjeç, ka përfunduar i dyti pas Johnsonit në garën për udhëheqje në vitin 2019. Muaj më para i ka thënë se ambicia e tij për të bërë kryeministër nuk është dukur plotësisht. Ministri i mbrojtjes Ben Wallace, 52 vjeç, është bërë muaj të fundit antarmi më popullor i qeverisë, fal trajtimit të krizës në Ukrainë, vlerëson webfaqja Conservative Home. Si ish ushtar, ai ka nisur karrierën politike si antar i parlamentit të Skocisë në vitin 1999. Për herë të parë në parlamentin Westminster, zgjedhur me 2005. Ai ka qenë ministri i sigurisë nga viti 2016 deri në marrjen e rolit të tij aktual 3 vjet më vonë. Wallace është vlerësuar shumë pasi departamenti i tij ka evakuuar shtetasit britanik dhe aleatët nga Afganistani vitin e kaluar, si dhe për dërgimin e armëve në Kiev. Por kundër këtyre emrave dhe të tjerëve që përmenden, favorit për pasardhësin e Johnsonit ende nuk ka.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shkalla e papunësisë në Kosovë vazhdon të mbetet mbi 25%, por bizneset po ballafaqohen me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se bizneset duhet të ndrojnë qasjen ndaj punëtorëve, duke rritur pagat dhe të respektojnë orarin. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Sektori privat në Kosovë kohëve të fundit po ballafaqohet me mungesë të punëtorëve. Përfaqësues të komunitetit të bizneseve vlerësojnë se ka ardhur koha që afaristët të ndryshojnë qasjen ndaj punonjësve. Rritja pagave, përmirësimi kushteve, vlerësimi dhe motivimi punëtorëve sipas tyre ndikon që qytetarët të interesojnë të punojnë, por edhe të punësuarit mos të ndërrojnë vendet e punës. Në kërkim të një punë është edhe Bahriu mbi të 50-at. Bahriu nuk është i papunë, por dëshiron kushte dhe trajtim më të mirë nga punëdhënësi. Bahriu, emri i vërtetit të cilit është i njohur për redaksin që 4 vite punon në një kompani për transportin e udhëtarve, taksi. Bahriu insistoi të mos ju publikohet emri i vërtet për shkak të frikës nga largimi më njëhershëm nga puna dhe vështirësive eventuale për sigurimin e vendit të ri të punës. Ai tregon se aktualisht punon 12 orë në ditë dhe vetëm 2 ditë në muaj ka pushim. Paga e vogël, mos pagesa pushimit vjetor, orari i stërgjatur dhe mos vlerësimi punës janë faktorët kryesor që ai dëshiron ta braktisë punën. Gjatë këtij orari, paga ti arrin rreth 600 euro në muaj dhe mban familjen e ti 6 antarësh në Prishtinë. Un kam kontrat, por nuk zbatohet, as pushimi vjetor nuk paguhet, lejohet pushimi, por jo me pages, edhe nëse se muresh, apo për çfarë do arsye tjetër mungon në punë, paga ulet, thot ai. Sa i përket orarit të punës e Bahriu tregon se ka kërkuar me dëshirë orar të zgjatur për shkak të vlerës më të madhe të pagës. Radio Evropa Lir ka kontaktuar disa kompani që merren me këtë veprimtari, por shumica nga ato nuk ju kanë përgjigjur pyetjes se a paguhet pushimi vjetor për punëtorët. Ligji punës në Kosovë parashë 40 orë pune në javë, kontratë pune, pushim vjetor me pagesë dhe të tjera. Sektori i privat në Kosovë është punëdhënësi më i madh me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare në këtë sektor është rreth 380 euro. Por kohëve të fundit, ky sektor ka mungesë punëtorëve. Kjo vërehet edhe në vitrinat e dyqaneve dhe portalet online të punës, ku vazhdimisht paraqitet njoftimi kërkoj punëtor. Në disa faqe të caktuara në internet, të cilat përmbledhin ofertat për punë për të informuar lexuesit, numri më i madh i kërkesave janë për sektorin e gastronomisë, shitës në dyqan dhe vozetes. Sektori privat vazhdimisht është kritikuar nga sindikata punëtorëve për shkelje të drejtave të punëtorëve, por edhe diskriminim të tyre. Përfaqësues të komunitetit e biznesit ndërkaq theksojnë se muajve të fundit ka filluar të përmirësohet situata me çështjen e punësimit, njëherësh ka rritje të pagave dhe zbatim të kontratës. Krahas pagave, ata thonë se për të ruajtur vendet e punës, punëdhënësi duhet të vlerësojë dhe motivojë punëtorin. Por Bahriu tregon se për 4 vite pune asnjëherë nuk është motivuar apo vlerësuar nga punëdhënësi. Madje as kohëve të fundit ai tregon se nuk ka pasur lëvizje në pagën e tij. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thekson se në përgjithësi ka përmirësim në çështjen e punësimit, por një situatë e tillë është krijuar nga imazhi negativ që kanë dhënë disa kompani duke mos i respektuar punëtorët.
Është e vërtetë se raportet mes punëdhënësit dhe punëmarrësit janë ndërtim e sipër në vazhdimsi dhe këto raporte janë duke ndërtuar edhe me formën formale për mes kontratës.
Edhe Skënder Krasniqi, kryetar në dhomën e tregtisë dhe industrisë në Kosovë, shprehet se pas problemeve të paraqitura në tregun e punës, bizneset kanë rritur pagat deri në 30%.
Kanë fillu me ndryshu duke po parasysh që nuk ka zhvillim të bizneset pa një stabilitet dhe siguri dhe kushte më të mira
Me tutje Krasniqi konsideron se institucionet janë ato që duhet të kontrollojnë me tepër bizneset në mënyrë që të shikohet azbatohet i ligji punës, arrjedhimisht përmirësimi kushteve të tyre.
Në rast që vazhduhet me këtë ignorancë të realitetit dhe mos reagim siç ka vazhduar gjatë këtyre viteve, jo vetëm tek sa qeveri, por qeveri apo po, ata qytetarët përgjithësi punëtorët për një pasiguri dhe jo stabilitet, dhe jo siguri.
Inspektorati punës është i vetmi organ në kuadër të pushtetit ekzekutiv i cili bën monitorimin e zbatimit të legjislacionit nga fusha marrëdhënies së punës si dhe sigurisë dhe shëndetit në punë. Se sa zbatohet ligji punës dhe cilat janë masat që ky organ ka marrë për bizneset që nuk respektojnë ligjin, nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Ndërsa bizneset ballafaqohen me mungesë të fuqisë punëtore, shifrat zyrtare tregojnë se në vend ka shkallë të lartë të papunësisë. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia është mbi 25%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Mirela Kumbaro, ministre e Turizmit dhe Mjedisit në qeverinë e Shqipërisë nga Beogradi, ka deklaruar se numri i turistëve serb që kanë vizituar Shqipërinë në vitin 2021 është rritur për 110% krahasuar me vitin 2019. Në vazhdim mund ta ndiqni një intervistë me ministren të realizuar nga shërbimi Radios Evropa e Lirë në Beograd.
E zonja Kumbaro, si do të shpjegoni të numrin e rritjes të turistëve serbë në Shqipëri? Ju thatë në konferencë se ky numër është për 20% më i lartë se vitin e kaluar dhe më shumë se 100% nga viti 2019.
Në 2021 krahasuar me vitin 2019, ne kemi pasur shtim për 110% të turistëve nga Serbia. Normalisht që fillimisht mendoj që COVID-19 i ka ndryshuar të gjitha itineraret. Në anën tjetër, mos harroni se kemi nisur frymën e Ballkanit të hapur, nëse mund të them kështu, por gjithashtu edhe nismat vitin e kaluar. Vizitat e shpeshta të personaliteteve nga të tri shtetet kanë krijuar këtë atmosferë të re, dhe në sektor të ndryshëm ne po shohim rezultate të ndryshme. Në turizëm e kemi këtë numër dhe ky trend është duke vazhduar më 2022-ën, sepse në 4 muajt e parë të vitit kemi 20% më shumë turistë sesa vitin e kaluar. Ne kemi qenë në kontakt të vazhdueshëm, ministrat kanë shkëmbyer vizita, por gjithashtu dy agjencitë kombëtare të turizmit kanë qenë në kontakt dhe jemi të përkushtuar për promovimin e shteteve tona në dy anët. Në këtë moment, blogerët nga Serbia janë duke vizituar Shqipërinë. Ata çdo ditë po postojnë fotografi, shërbime, hotele nga Shqipëria në faqet e rrjeteve të tyre sociale, gjë që sjell më shumë djegës dhe mendoj se mund të shohim një numër të turistëve serb që kanë qenë në Shqipëri, kur janë kthyer në Serbi kanë qenë paksa si ambasador, ndoshta edhe duke mos e ditur. Dhe kjo është ajo që prodhon turizëm, sepse të gjithë e dinë se 70% e turistëve në gjithë botën marrin informata përmes rrjeteve sociale më shumë se përmes kanaleve zyrtare. Në anën tjetër, përkushtimi ynë për memorandumin e mirëkuptimit që së fundi e kemi nënshkruar ndërmjet tri shteteve, Shqipërisë, Serbisë dhe Maqedonisë së Veriut, është një përkushtim për të forcuar këtë trend, të bashkojmë forcat tona. Mendoj se ajo çfarë duhet bër nuk është krijimi një tregu të ri, por ta mbështesim atë ekzistues, sepse sektori privat është më i avancuar se ai politik. Prandaj kjo është detyra jonë dhe duhet të jemi të mençur dhe të përcjellim me këtë trend të ri, edhe pse ka bisedime politike me Shqipërinë, Serbinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Kosovën. Ne të gjitha jemi shtete të vogla, kështu që nuk mund të pretendojmë të krijojmë treg të ndarë të turizmit. Në këtë drejtim ne duhet i hapim kufin tan dhe të rrisim mundësinë për qarkullimin e turistëve, sikurse zot që qarkullojnë, fluturojnë nga një shtet në një tjetër. Ne po e ndihmojmë ekonominë, po japim më shumë kënaqshmëri turistëve, po tërheqim turist nga kombet e largëta si Azia, Australia, Shtetet e Bashkuara, por mbi të gjitha jemi duke krijuar një mendësi të re të emancipimit. Ky është rezultati më i madh dhe më i rëndësishëm për rajonin ton. Dhe mendoj se turizmi nuk mund të kontribuojë vetëm në ekonomi, por gjithashtu për një njohje më të mirë për njëri tjetrin. Ne kemi nevojë për këtë emancipim dhe turizmi është një mjet tjetër në tavolinë.
Tourism is also another tool on the table.
What do you think are maybe the most obvious?
Cilat mendon se janë pengesat më të mëdha për turistët serbë në Shqipëri? Mos janë ndoshta arsye politike, të themi mos pajtimet politike rreth Kosovës?
Let's say political disagreement over the Kosovo.
No, I think it's more there are more. No, we don't have political.
Jo, ne nuk kemi mos pajtime politike në via të trasha. Edhe kur kemi mos pajtime, ne pajtohemi të mos pajtohemi, që do të thotë është prapë një pajtim. Të themi është një perceptim dhe perceptimi nuk është krijuar nga marrveshja e mirëkuptimit dhe as nuk ndryshohet nga ajo. Perceptimi është diçka që vjen nga historia jonë. Prandaj ne duhet të ndryshojmë perceptimin në çdo vegël, çdo instrument, çdo vullnet të mirë në arsim, turizëm, ekonomi. Dhe ndonjëherë kjo është sfida më e madhe që kemi. Është shumë e lehtë që me vendime politike të ndryshohen edhe kufijt, por është shumë e vështirë të ndryshojmë 10 cm brenda kokave tona. Kjo është pse po e theksoj efektin e emancipimit nga turizmi. Pra, çdo turist që vjen nga Serbia në Shqipëri është një tjetër hap para në procesin e emancipimit. Çdo takim është një tjetër hap në procesin e emancipimit. Emancipimi nënkupton mendje të hapura. Ky është Ballkani i hapur, korrespondon me këtë filozofi të re që ne duam të prezantojmë në shtetet e tjera. Nuk është e mjaftueshme të kemi vetëm në kokat e liderëve tanë, kryeministrit Edi Rama apo presidentit Aleksandar Vučić, ose liderëve të tjerë të rajonit tonë. Është e rëndësishme të prezantohet në mendësinë, mendjen dhe kokat njerëzve. Kjo kërkon kohë, por ne jemi këtu ta marrim këtë sfidë si një detyrë, si një obligim kundrejt fëmijëve tanë.
As a duty and as an obligation versus our children.
But what is the
cili është ky perceptim që në fakt jemi duke luftuar serbët edhe shqiptarët?
To make this question to the Serbian people more.
Është interesante kjo pyetje më shumë të bëhet serbëve, sepse un mund t'ju konfirmoj që nuk kemi komplekse, nuk kemi perceptime të këqija. Shqipëria, duke ardhur nga një periudhë gjatë izolimi nga regjimi komunist, është një shtet që ka luftuar për të qenë i hapur, më shumë se të tjerët, sepse ne kemi qenë izoluar më shumë se shtetet e ish Jugoslavis. Kjo nënkupton që ne jemi të hapur dhe mirëpresim çdo që ka dëshirë të vinë në Shqipëri. Pra, ta shohim ndoshta perceptimin nga ana serbe. Mendoj që ndonjëherë kur kemi ndonjë publikim pozitiv në mediat serbe ose rrjetet sociale që flet për turizmin në Shqipëri, ka gjithmonë individ më të zhurmshëm për këtë, që flasim për këtë. Ky është procesi i komunikimit.
Intervistën e plot me ministren Kumbaro mund ta lexoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Mund ta vizitoni edhe në faqet tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Ju dëshirojmë një ditë të mbar, mirë dëgjofshim.